Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabara mu kijyanye n'uti mwese muduteze amatwi uno munsi kuwa kabiri tariki 24 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2017. Muri kumwe na Fidel Niyonga.
Nirimentanya abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwangiriza uburundi n'abarundi b'umutima uhereye ku ndongozi zabo mbere n'incuti z'uburundi.
Uwo ni Jean-Claude Karegwa, umuvugizi wa perezida w'uburundi, avuga ku matohoza ya Panama Papers. Avuga ko perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza ari mu bakuru b'ibihugu banyuruje amatungo baza kuyabika mu mabanki yo hanze y'igihugu. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ingingo ya sentare nkuru ya Nyarugenge Kigali mu Rwanda ku byerekeye umuryango wa Asinapol Rwigara, hamwe no ku irengero ritazwi ry'indongozi zibiri z'umuhari urwanya ubutegetsi bw'u Burundi FPB, uvuga ko zafatiwe mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, n'ibyo leta y'u Rwanda isaba intumwa za ONU mu kanama gashinzwe kurwanya gufata abantu b'inyamaswa gushyira ahagaragara impamvu zatumye zihagarika akazi zarimwo mu gihugu. Turayagaruka ko mu kanya kari imbere. Mara reka dutangurire ku makuru avuga ijya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Mwaramutse Fideli. Tuyahere kuyavugwa muri Kenya. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko amatora yo ku munsi wa kane abwirizwa kuba umukandida w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ayitaba cyangwa atayitaba. Ibyo Perezida Kenyatta yabishikirije ejo ku munsi wa mbere igihe yariko ariyamamariza mu gace ka Kayole mu micungararo y'umurwa mukuru Nairobi. Amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi wa kabiri azoba habaye hagira kabiri hageragejwe muri uyu mwaka. Sentare nayinyuzwa ya Kenya yimye agaciro ibyavuye mu matora ya mbere yo ku itariki 8 z'ukwezi k'8 kuko yavuze ko yabaye mu tunenge kandi atubahirije amategeko. Kenyatta yatangaje kandi ko leta yiwe yahaye komisiyo y'amatora uburyo bw'amafaranga bukenewe kugira irangure igikorwa cyayo. Ati babwirizwa gushika ku gikorwa bashiriweho. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Kenya Robert Kodeke, ku izina rya ibihugu 20 byo mu burengero bw'isi Buraya harimwo n'umuryango umwe bwa Buraya, mu rwandiko yasomye kuri wa mbere asaba impande zose zerwa n'ibibera muri Kenya kujya hamwe kugira batunganye amatora yizigiwe na bose. Ariko ambasaderi Kodeke yavuze ko amasentare muri Kenya ashobora kunguruza ayo matora mu gihe bobona ko komisiyo y'amatora itaritunganya neza. Umutegetsi wo mu karere ko muri Nigeri aheruka kwicirwa abasirikare 4 ba Leta Zunze za Amerika yemeje ko abanyagihugu bo muri iyo mihana bagize uruhara mu gutevya abo basirikare kugira abahe umwanya ukwiye abariko baratega umutego wo kubica. Almu Hassane arongoye igisagara cha Tongotongo aho abo basirikare bafiriye yemeye ko abo banyagihugu bamye bakorana nabo yise abasuma abicanyi hamwe n'abakora iterabwoba. Nabo mukuru w'umutumba muri ico gisagara Tongotongo aho abo basirikare biciwe batizwe mutego nyezina Monkaila Alassane yaciye atabwa mu mvuto kuva ico gitero kibaye, ubu akaba ari mu minwe y'ubutegetsi bwa Niger. Mwamenya ko gushika ubu atamuhari n'umwe uriyitirira icyo gitero. Abantu bashika 128 batowe ibiziga mu barabara yo mu gisagara cha Ala Kuwaratani mu buraruko bwa Siriya, inyuma yaho umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uteshejwe ugahunga icyo gisagara ku munsi wa gatandatu. Ni nyuma y'iminsi 22 bari bamaze batana mu mitwe n'igisirikare cha leta ya Siriya. Ishyirahamwe ry'Abongereza ryishinze guharanira agateka ka muntu rikurikiranira hafi iyo ntambara rivuga ko abo bantu nka bose bishwe na ISIS, 12 muri bo bicwa n'abasirikare ba leta. Abdullah Abdul Karim, umwe mu barwanya mwarwanira hagati ya kamuntu muri ico gisagara, yabwiye ijwi rya Amerika ko abanyagihugu 2018 basigaye muri ico gisagara kandi bakeneye imfashanyo. avuga kandi ko ibiziga 75 arivyo byari bigishobora kumenyekana abandi baza barasanga ngukiye mu barabara mu mivo no mu mivo y'amazi. ICC wari umenyereye kusiga ibiziga mu barabara kugira utere ubwoba abanyagihugu. Ibitegeri by'abahasize ubuzima bishobora kuba birenga ivyo mu gihe hari abanyagihugu bataramenyekana irengero ryabo. Abakunzi b'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo no umukinnyi urangiranwa ku isi mu rukino rw'umupira w'amaguru ejo ku munsi wa mbere niwe yatowe kuba umukinnyi wa mbere ku isi ku nshuro zibiri zikurikirana. Mu matora yabereye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza, umurwi wa FIFA ujejwe gutora ugizwe n'abamenyereza, abakapitene b'imigwi iserukira ibihugu, abamenyesha makuru hamwe n'abakunzi b'imigwi bahimbawe no kongera guha uwo munyaportugali uwundi mupira w'inzahabu. Umumenyereza wiwe umurwa kinamwo Real Madrid ariwe Zinedine Zidane nawe nyene yarahawe agashimwe ko kuba umumenyereza wa mbere. Abandi bakinyi babiri rurangiranwa bariko bahiganirwa ico kibanza aribo Messi na Neymar baragaragaye ko batamuteye ubwoba muri ayo matora. Mukamenyero ko Cristiano Ronaldo akwije imipira 5 y'inzahabu. Inama yawo ni nayejejwe umutekano ku isi kuri wa kabiri niho yemeza canke ihakane kongereza ikiringo cy'amatohoza ku bitero byabereye muri Siriya hakoreshejwe ibirwanisho by'ubumara. Ayo makuru akaba yemezwa n'abadiplomate ba ONU. Icyo cyemezo gishobora guhagarikwa n'Uburusiya busanzwe ari Somambike na Perezida Bashar al-Assad wa Siriya. Uburusiya rero busaba kubanza guhabwa umwanya wo kwiheza ibyavuye mu matohoza ya mbere kuri iryo bitero by'ibirwanisho ruhonyanganda.
Turagushimi Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere ku makuru yerekeye Burundi. Aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagirizwa n'amatohoza ya Panama Papers kuba mu bakuru b'ibihugu banyuruje amatungo baja kuyabika mu mabanki yo hanze y'igihugu. Umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Nenzako asigura ko abagize ayo matohoza batumwe na bimwe mu bihugu bya rutura bishaka gutyoza abategetsi no kubanganisha n'abanyagihugu. Inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza.
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko Perezida Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimwo amahinyu. Umugwi w'amenyesha makuru b'abanyafrika bakoze aya matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu. Jean-Claude Mputu, umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, amenyesha ko aba bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro. Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifite amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye bamuvuga ko maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako.
Nyinshi mukuru w'igihugu ivyo yarabimenye nk'uko yamenye ibivugwa byose ku gihugu bivugwa ku Burundi cyose arabimenya. Ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenhanya, izo nzandiko za Panama Papers ni ibinyoma ni remenhanya. Abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza u Burundi n'abarundi b'umutima uhereye ndongozi zabo mbere n'inshuti z'u Burundi. Imwe mu ntumbero rero zabo bangushi ni ukugerageza guteranya abarongozi n'abenegihugu mu kwagiriza abo ba mbere no kuvuga abarongozi ko ari njyajya.
Ndenza katubwira n'iyindi mvo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyuruje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa Perezida Nkurunziza buri.
yindi ntumbero yayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu bya Afrika kubera byanse kutamikwa ijambo bikerekana umutima w'ubutwari umutima rugabo mu gushyigikira u Burundi muri rya minsi hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cha Geneve aha makungu ariko acha hijya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine cyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza kuko twebwe tubaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye gupfa no gukira iri nitunga giwe numukozi amariko arakora ararima arorora arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bisa gaciro katari gato
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko president Nkurunziza yanyuje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa
abantu bashaka ukuri cyangwa kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanu mazoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirizi ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha na ivyo bavuga ni binyoma nabangushi niba babona arivyo nibabizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ivyaha nk'ivyo
Mwabuwa kuizo zia harimu mkuru wigihugu cha Afrika yepo Jacob Zuma. Ya gilizwa kwa nyuru jakora nye numu jango wa gwiza tunga bakaru haliwe baba hindi mkiringo chimia kaminshi ama milia liza tanu ya marande kumuaka kumuaka ayonayo akawangana nimiliyo na majana vina mnongu mnani chenda ya maero ya wanyavuraya. Eroje ulikaneza Bujumbura ijuja Amerika.
Tukivuga ku makuru yerekeye u Burundi umuhari FPB urwanyi ubutegetsi bw'u Burundi umenyesha ko tazirengero ry'indongozi zibiri z'uwo muhari zari zafatiwe mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwiheze mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe umuvugizi w'uwo muhari Adolf Manirakiza yatanguye amubwira abo bafashwa baribo
ayo makuru turayemeza abafashwe ni umukuru w'umuhari Jenerali Major Jeremy Niranyibagira n'icegera ciwe Colonel Edouard Shimirimana bari kumwe n'umupfasoni w'abitanzania wo mu Burundi kazi yitwa Liberate n'uwundi yitwa Nzeyimana Libert abo rero tubaheruka kuvugana nabo kuwa gatandatu mu ijoro mu masaha atatu y'ijoro mugabo inyuma yaho twarabarondeye ku matelefone turababura gushika kuri isaha nta muntu n'umwe aramenya aho bari amakuru dufite nuko bo barafashwe n'abapolisi ba Tanzania amwe mbere akavuga yuko bo babaye kumwe n'abasirikare b'u Burundi uko amakuru dufite no kwatubwira ko bo barashitse i Burundi bo baratanzwe n'igihugu cya Tanzania ibyo babinyuranye n'amasezerano mpuzamakungu agenye impunzi kuko kizira yuko impunzi zizwa mu gihugu cy'amavuko mu gihe ibona neza yuko umutekano wayo ushobora guhungabana
hari ivyemezo mufise ko ari yabafashe
byo twumva nuko hamwe bo baba bakiri mu gihugu cya Tanzania leta y'u Burundi kuyakora uko ishobora kose kugira ngo babarungike mu Burundi ayandi makuru mbere hari no havuga yuko baba baramaze gushika mu Burundi niho tuvuga tuti amwe baba baratanzwe n'igihugu cya Tanzania yoba yarahonyanze amategeko mpuzamakungu agenda impunzi hamwe nabo baba bari mu gihugu cya Tanzania tuvuga tuti ntibatubwira aho bari batubwira igituma bafashwe kuko bari bafise ibikatasi by'inzira bikwiye
kwa muvuga ko bari ngaho muri Tanzania nk'impunzi bari bafise ibibaranga by'impunzi papuro by'impunzi HR yari bazi
bari i Tanzania nk'impunzi umuhari nk'uyu umuhari ukorera mu karere mbere bamwe bakorera no mu Burundi bari bafise ibikaratasi bibagenga mugabo ndi bari bafise ibikaratasi by'impunzi kuvuga yuko ari impunzi muri Tanzania bari bagiyeyo kugendera abanywanyi b'umuhari wacu kugira ngo babumvirize barabe ingene bameze icyo cyari cyabajyanyeyo bari bamazeyo urusha rwose ariko rero urumva bagiye gufatwa ku munsi wa gatandatu mu ijoro niho twabuze iyo barengeye
hari igituma mwamuzi y'aba leta ya Tanzania canke leta y'u Burundi atanakimwe iravuga kuri ayo makenga yanyu canke ayo makuru muvuga ko munafitiye na bimwe mu byemezo
birumvikana yuko aheze ariko ahere iminsi ibiri yose turondeza amakuru muri Tanzania turondeza amakuru mu Burundi ugasanga nta numwe avuga ati abo bantu narababonye ibyo rero bitera amakenga kuko bashobora kuba abo bantu babarungitse Burundi bakabica urumva barabishe ntibashobora kuvuga yuko bababonye Tanzania niyo babarungitse Burundi mumva yarenze amategeko mpuzamakungu nayo urumva irashobora kutakwemera yuko abo bantu yababonye ntawe rero tubona yuko ari amakenga menshi mugabo rero urumba tuze abategetsi bacu muri ko mumenya twagomba kuvuga nuko ibyo byose imvura yagwa izuba ryaka dutegereje kubandanya urugamba twishinze twugarukana igihugu kirimo amategeko mu Burundi abategetsi bariho muri FPP dusaba abategetsi benshi abo bahavuye aho abandi bashobora kubasubirira hanyuma urugamba rukabandanya gushika naho ineza izote bigatsinda kiri mu Burundi.
Adolphe Manirakiza muvugira umugwi FPB tubashimiye kuri kano kanya muhayije rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ryarabajije umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza n'umuvugizi w'igisirikare bose bimeza ko aya makuru atayo bazi.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC naho mu Rwanda leta isaba intumwa za ONU mu kanama gashinzwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa gushira hagaragara impamvu zatumye zihagarika ihuti huta kazi zarimo mu Rwanda. Mu itangazo leta y'u Rwanda yashyize hagaragara ejo kuwa mbere, umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge yavuze ko izo ntumwa zahagaritse akazi ku bushake buke. Inkuru y'idonido turashikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Iri tangazo risohoye nyuma y'iminsi itatu intumwa za biro y'umuryango w'abibumbye irwanya iyicarubozo zihagaritse uruzinduko zagiriraga mu Rwanda. Iri tangazo rivuga ko guhagarika igitaraganya ubutumwa bw'aka kanama kakihutira kujya mu itangazamakuru mbere y'uko kavugana na guverinoma yo yakakiriye leta y'u Rwanda isanga aka kanama karanyuranije n'intego kari kihaye ubwako ndetse kanyuranya n'ingengabihe kari kumvikanye na leta mbere. Tabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge yagize ati u Rwanda rusanga guhagarika ubutumwa ari igikorwa cy'ubushake buke. U Rwanda rwari rwatumiye aka kanama ko kurwanya icarubozo mu butumwa bwo kugenzura busanzwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu gihe cy'iminsi itanu akanama kasuye ahantu hatandukanye harimo amagereza, sitasiyo za polisi, ibigo byakira inzererezi ndetse n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda risobanura ko aka kanama karoni kabajije abakozi imfungwa ndetse n'abarwayi kandi ko ikibazo cyose cya tekinike cyavukaga cyahitaga gikemurwa. Ibirego byo kuvuga ko ababajijwe bashoboraga gukurikiranwa ni ibihuha bidafite ishingiro. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu gihe bakomeje kubaha amasezerano agamije kurwanya iyicarubozo izakomeza no gutekereza ku kindi cyakorwa ku birebana n'aya masezerano. U Rwanda rwasinye ku bushake amasezerano yo kurwanya icarubozo ruba kimwe mu bihugu bike byemeye kubikora. Itangazo risoza rivuga ko aka kanama karoni kabereyeho gufasha inzego z'ibihugu katabereyeho kuzisimbura. Kubasize intumwa zivuye mu Rwanda zitarangije umurimo wazo byaba bizagira ingaruka ki ku masezerano u Rwanda ruba rwashyizeho umukono? Kanase Kanyange Jean Leonard ni umuvugizi w'imiryango ya sosiyete sivile mu Rwanda.
Twebwe turavuga ibyacu kwa sosiyete sivile kuko nitwe twa abantu bacu babonanye nabo tubona ko batananijwe ku ruhande rwa sosiyete sivile. Niba hari uwo mu rwego rwa leta baba barabananije ibyo ntitwabimenye kuko ntabwo aho bagiye kubona n'abayobozi bo muri leta ntabwo twari turi kumwe nabo. Banavuze ko mu byo basuye bavuga ko bafite n'impungenge ko yenda abantu babonanye nabo bashobora kuzagirirwa nabi, bivuze ngo hari abo babonanye nabo. Rero bo nibo bagomba kuba bati abantu twabonanye nabo amakuru baduhaye yabyaza umusaruro gute, turabarinda gute kugira ngo batagirirwa nabi, nibo bagomba kumenya uburyo bakora raporo yabo.
Intumwa za biro y'umuryango w'abibumbye irwanya iyicarubozo zahagaritse uruzinduko zagiraga mu Rwanda kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Itangazo ryasohowe na Roni rivuga ko leta y'u Rwanda yabashyizeho amananiza menshi kandi yanga no gukorana nabo. Izi ntumwa zivuga ko zitafashijwe kugera muri za gereza n'ahandi hantu bafungirwa kuko zabyifuzaga. Naho zageze zisobanura ko zitabashije kuganira n'imfungwa mu ibanga. Izi ntumwa zivuga ko zabonye amakuru ababwira ko bamwe mu mfungwa baganiriye bashobora kubiryozwa. Biro irwanya iyicarubozo intumwa zayo zari mu Rwanda mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga y'i Geneve yo kurwanya iyicarubozo ufata abantu ubunyamaswa n'ubundi bugome bwambura umuntu agaciro usibye kumenya ko abafungwa bafatwa mu Rwanda izi ntumwa zanagenzwaga no kugira inama Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gushinga urwego rw'igihugu rwo kugenzura aho abantu bafungirwa ubwo bashyirwaga na Leta y'u Rwanda izi ntumwa zigera i Kigali Minisiteri y'Ubutabera yabwiye itangazamakuru ko Leta y'u Rwanda iri hafi kurangiza gushyiraho amategeko azagendura urwego rw'igihugu rwo kugenzura aho abantu bafungirwa itangazo rya Leta y'u Rwanda rivuga ko mu gihe akanama kamaze mu Rwanda gakasuye inzego za Leta kihitiyemo zirimo gereza ya Rilima na Muhanga sitasiyo ya polisi ya Nyamata Kimihurura na Nyamirambo ikigo cy'inzererezi cya Gikondo ikigo cya gisirikare cya Kami ndetse n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe Ndera Asumpta Kagoyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Rwanda kandi sentare nkuru ya Nyarugenge i Kigali yafashe ingingo kumenye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara na nyina amubyara Adeline Rwigara baba barapfunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Uwamahoro Anne Rwigara we umucamanza yategetse ko ahita aregugwa kuko atampamvu zikomeye zo kuguma apfunzwe zibonekeje. Ibindi kuri nkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire Ubusa.
Jiburi gihe kibarirwa ku isaha n'igice n'inteko iburanisha yakoresheje yakurana umucamanza umwe ku wundi mu isomwa ry'urubanza ubushinjacyaha buregama abagize umuryango wa nyakwigendera Asinapol Rwigara ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda. Ubushinjacyaha bwari bwasabye kuko ari batatu Mukangemanya Adeline Rwigara, Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na Anne Rwigara baba bafunzwe by'agateganyo igihe bukibakoraho iperereza. Umucamanza yasuzumye imiburanire y'ababuranyi bombi. Aheriye kuri Adeline Rwigara ubushinjacyaha buramurega ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda no gukurura amacakubiri n'ibyaha bishingiye ku magambo yemera kuyohererezanyaga kuri telefone n'abavandimwe batandukanye bari hanze y'u Rwanda. Icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko hari amagambo agize iki cyaha nk'aho yavugaga ku Rwanda ari igihugu cy'abasaza abantu bihebye. Ubwunganizi buvuga ko aya magambo kimwe na yandurirwa yoherezanyaga n'abavandimwe be bityo ko ntaho bihuriye na rubanda, bukavuga ko ubugenzacyaha bwinjiye mu mabanga yabo bihabanye n'amategeko bugasanga nta mpamvu zikomeye zo gutuma baba bafunzwe by'agateganyo. Ibyo byose urukiko rwarabisuzumye rusanga bigize impamvu zikomeye kuko ngo ayo magambo ashobora guteza imvururu yangisha rubanda ubutegetsi buriho. Urukiko ruvuga ko kuba ubwunganizi buvuga ko uregwa yoherezanyaga amajwi y'ibiganiro n'abavandimwe rusanga byararenze kujya mu bavandimwe ahubwo bifata ku bantu batandukanye kandi ngo bakanguriraga imyigaragambyo. Ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nabwo ubushinjacyaha buragishingira ku biganiro by'amajwi kuri telefone. Aho ngo Adeline Rwigara yavuga ko abatutsi ari babi bamaze abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babica abakangurira kwanga bavuye i Burundi n'abagogwe kuko ngo aribo butegetsi bukoresha mu kwica. Ibi nabyo umucamanza yarabisesenguye asanga bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Yavuze ko izo mvugo zishobora gucamo abanyarwanda ibice bishingiye ku moko cyangwa inkomoko. Ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara nawe ubushinjacyaha buramuregera ku magambo yagiye abwira abanyamakuru mu bihe bitandukanye nk'aho ngo yavuze ko abanyarwanda bahagurukira icyarimwe bagiye kwica gusa. Uregwa n'ubwunganizi bavuga ko ibi yabivuze ashaka gusobanura amateka yaranze u Rwanda kuva mu 1959 kugeza kuri 1994. Umucamanza ariko arasanga kuba Diane Rwigara avuga ayo magambo mu 2017 kandi nta bwicanyi buhari agamije guteza imvururu muri rubanda. Ni nacyo kimwe ngo aho yagiye avuga ko ubukungu bw'igihugu buri mu maboko y'abake bari hafi y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Ahavuga ko abanyarwanda bicwa barimo se Asinapol Rwigara abandi bakanyerezwa ntihagire icyo ubutegetsi bubikoraho. Umucamanza arasanga bigize impamvu zikomeye zituma ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ibyaha kuko nta bimenyetso bitangira. Ku cyaha aregwa cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kirakomoka ku mikono yakusanyaga uyu mwaka ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. N'icyaha uregwa yamaganira kuri akavuga ko cyahimbwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kumucecekesha no kumukura mu kibuga cya politiki. Umucamanza yaragisuzumye asanga hari bamwe mu basinyiwe batari imbere mu gihugu ndetse n'abapfuye bivugwa ko imikono yabo yagaragaye imushyigikira. Hari kandi bamwe mu batangabuhamya bamwihakana ko batigeze bamuha imikono yabo ndetse n'amakarita atanu ya telefone yafatiriwaho Diane Rwigara yabaga. Hari raporo y'abahanga ubugenzacyaha bwakoresheje igaragaza imikono y'abatangabuhamya idahura n'iyo Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'amatora. Ni komisiyo uregwa ashinja kuyamugambaniye. Naho kuri Uwamahoro Anne Rwigara wa magambo yoherereje mukuru we Diane Rwigara amugira inama yo kuva mu gihugu kuko ngo abona Leta ya mafia bisobanuye agatsiko k'abagizi ba nabi. Ibiganiro yashyize muri groupe ya WhatsApp y'umuryango ngo niba ari ubushinjacyaha buvuga ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique avuga ko urupfu rwa Assassin's Paul Rwigara mu 2015 rwaryozwe ubutegetsi umucamanza aravuga ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza bidasubirwaho impamvu zikomeye zatuma akomeza gufungwa yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yavuze ko kubera ibyaha baregwa bihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2 y'igifungo Adeline Rwigara na Diane Rwigara bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 yavuze ko ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza kandi ko kubafunga ari bwo buryo bwonyine bwo kuboneka igihe ubutabera bubashakiye kuko ngo hari impungenge zishingiye ku biganiro byabo ko batoro ku gihugu umucamanza kandi yahise ategeka ko umwari wa mahoro Anne Rwigara ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa abaregwa Adeline Rwigara na Diane Rwigara bahise bakijambo bajuririra ibyemezo by'umucamanza bavuga ko batanyuzwe n'imikirize ye urubanza rurangiye igipolisi cyahise cyuriza vuba na bwangu mu modoka abaregwa haba kwinjira mu rukiko ndetse no gusohoka mu mutekano wari wakajijwe ku buryo bugaragarira amaso nta muntu n'umwe udashinzwe umutekano wari wemerewe kuba mu ntambwe ijana zaho imodoka ibatwara yari yaparitse abavandimwe bongeye kuboneka bapepera imodoka itwara abaregwa bavuga ko mu ijuru hari imana abandi bagenda bimyoza bazunguza imitwe imihanda yose bati
ntamvura idahita rwose nibe bitari ibi iyo bangezemo ni byinshi Nije kitari kiri ijoro ryarakeye kandi ryanze
nta usagara n'umuntu imane zabarenganira aho zabikemo
Urubanza nk'ibisanzwe rwagaragayemo abadiplomate batandukanye rwakurikiranywe kandi n'abanyapolitiki nka Bwana Philippe Mpayimana wahatanaga na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa munano uyu mwaka hari na Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda nayo wari kandida perezida mu matora Maitre Bernard Ntaganda washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntabigire hagakomereza muri gereza na Bwana Jean Marie Vianney Kayumba vice president wa mbere w'ishyaka PDP imanzi ritemere gukorera mu Rwanda itariki y'ubujurire kubaregwa ntiramenyekana bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Radio ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umuyobozi w'ibiro bya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID Mark Green aho yari mu nama yerekeye imfashanyo Amerika itanga ku isi mu bihe bidasanzwe yavuze ati turi mu bihe bidasanzwe isi itari bwacemwo aho isi iriko irakumuriro kandi uburyo bwo gufasha bukaba bukenewe cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya mbere gitanga imfashanyo nyinshi kurusha ibindi ku isi Green ati nuno mwaka turacyafise ibikorwa biturindiriye uno munsi Amerika ya ruguru ni yepfo ibihugu biriko birahangana n'ibibazo byatewe n'ibihuhusi aho ni mu gihe Mexico iriko yonyene ihangana n'ibibazo byatewe n'ibihuhusi bibiri mu ndwi imwe mu kwezi guheze USAID yarungitse abahinga bayo muri Mexico n'ibihugu byo mu karere ka Caraïbe gutegura ibikorwa byo gutabara imbabare mu bindi bice by'isi uruzuba rurengeye intambara n'ibindi byatumye haba ikintu gifungurwa muri Sudani yepfo Nigeria, Somalia na Yemen. Ivyo bihugu byose byahuye n'ibibazo bihambaye byotuma habikeno gy'imfungurwa muri uyu mwaka. Abantu bashaka ku miliyoni 20 bashobora kubura imfungurwa muri uyu mwaka. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kw'icyenda, Mark Green umukuru wa USAID yatangaje ko Amerika izokongereza imfashanyo yayo amamiliyoni 575. Ivyo bizotuma imfashanyo zigera ku mamiliyoni 2.5 azoja kuri ivyo bihugu bine byonyene muri Aziya abantu amajana n'amajana bo mu bwoko bw'abayisilamu b'abarohinga bariko barahunga intambara mu gihugu cyabo cya Burma bariko barondera ubuhungiro muri Bangladesh aho ta buryo bukwiye buhari bwo gufasha izo mpunzi zose abo barohinga bateshejwe ingo zabo bari muri ivyo bihugu byompi bakaba bakeneye imfashanyo Amerika iheruka gutangaza ko izofashisha abo barohinga n'ababakiriye amamiliyoni 32. Umukuru wa USAID yavuga ati ndifuza kumenyesha kandi mu buryo bwumvikana yuko Amerika izokwamara igihugu cya mbere gifasha kurusha ibindi ku isi izobikora mu bihe habaye za nyamugigima uruzuba rw'umurengera cyangwa intambara Amerika izokwama yitabira kamo ko gufasha Green ati nico kigize abo turibo nk'abanyamerika
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ngikurije ko ndumurange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe kwizwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Juti mwari mwudu teza matukui ibiga ni ilona makuru tuwa etuwa fitie kuri isaha ahani ubigaru kie. Turabashi mjekuwa mwadu teze amatukui. Tuba tumira kandi kubandanya mwudu kuikira na mwiga ni ilo zidachu bikuirikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.